13-րդ Ժամը 5-ի մոտ Նիկոլայևներից զբաղեցրած տանը մոտենալով, Ռոմաշովը զարմանքով զգաց, որ այսօրվա հաջողության վրա ունեցած վստահությունը իր մեջ փոխվեց ինչ-որ տարօրինակ պատճառազուրկ անհանգստության։ Նա զգում էր, որ դա տեղի ունեցավ ոչ հանկարծ, ոչ հիմա, այլ շատ ավելի վաղ։ Ըստ երևույթին տագնապը նրա մեջ աճում էր աստիճանաբար և աննկատելի, ուշադրությունից սպրդած մի ինչ-որ վարկյանից սկսած։ Ինչ կարող էր լինել դա։ Նման երևույթներ նրա հետ տեղի էին ունենում և առաջ, ամենավաղ մանկությունից, և նա գիտեր, որ հանգստանալու համար պետք է որոնել գտնել այդ անորոշ տագնապի սկզբնապատճառը։ Մի անգամ այդ ձևով ամբողջ օրը տանջվելուց հետո միայն երեկոյան կողմ հիշեց, որ կեսօրին կայարանում երկաթգծից անցնելիս նրան խլացրել էր շոգեքարշի անսպասելի սուլոցը, վախեցել էր և ինքն էլ այդ չնկատելով վատ տրամադրության մեջ էր ընկել, բայց հիշեց և միանգամից թեթևություն զգաց և նույնիսկ ուրախացավ, և նա սկսեց հիշողության մեջ արագությամբ հակառակ կարգով վերականգնել այդ օրվա տպավորությունները. Սվիդերսկ ու խանութը, օծանելիքը, վարձեց կարապան Լեյբային, նա հիանալի է քշում, փոստում հարցրեց, թե ժամը քանիսն է, հրաշալի առավոտը, Ստեպանը, միթե իսկապես որ Ստեպանը, բայց ոչ, Ստեպանի համար գրպանում առանձին պատրաստի դրված է մի ռուբլին, ապա ինչ, այս ինչ է, ցանկապատի մոտ արդեն կանգնած էին զույգ ձիով երեք կարգ, երկու սպասյակ բռնել էին թամբած ձիերի սանձերը, ծերացած գորշ մի ձիու, որ Օլիզարը վերջերս էր գնել հեծելազորի խոտանած ձիերից, և բեկ աղամալովի վայելչակազմ, կրակոտ, բարկացկոտ հրացայտ աչքով ոսկեգույն հովատակին։ «Ախ, նամակը», հանկարծ բռնկվեց Ռոմաշովի հիշողության մեջ, այդ տարօրինակ ֆրազը, անկախ որևէ բանից, և ընդգծված է, նշանակում է մի բան կա, գուցե Նիկոլայևը բարկանում է ինձ վրա, խանդում է, գուցե որևէ բան բասանք կա, վերջին օրերս Նիկոլայևն այնպես սառն էր ինձ հետ, ոչ-ոչ, կքշեմ կգնամ, քշիր, բղավեց նա կարապանին, բայց նույն պահին ոչ թե լսեց կամ տեսավ, այլ ավելի շուտ զգաց իր սրտի քաղցր ու բուռն բաբախումից, թե ինչպես բացվեց տան դուռը։ «Ռոմոչկա, այդ ուր», հնչեց նրա հետևից Ալեքսանդրա Պետրովնայի ուրախ զրնգուն ձայնը։ Ռոմաշովը ձիգ տվեց Լեյբայի գոտիկից ու կարքից ցած թռավ, շուրոչ կանկանգներ էր բաց դռան սև շրջանակի մեջ, նհակել էր աջ կողմից գոտու տակ խրած կարմիր ծաղիկներով սպիտակ պարզ կեստ, նույն ծաղիկները վառ ու ջերմ կարմրին էին տալիս նրա մազերի մեջ։ «Տարօրինակ բան», Ռոմաշովն անսխալ գիտեր, որ դա նա է, և համենայն դեպս կարծես, թե չէր ճանաչում նրան, նրա մեջ զգացվում էր ինչ-որ նոր տոնական ու լուսաշող բան։ Մինչ Ռոմաշովը իր շնորհավորանքն էր մրմնջում, շուրոչկան առանց նրա ձեռքը բաց թողնելու, քնքուշ և մտերմական ջանքով հարկադրեց, որ Ռոմաշովը իր հետ մտնի խավար նախասենյակը, և այդ ժամանակ նա խոսում էր արագ ու կիսաձայն. «Շնորհակալություն, Ռոմոչկա, որ եկաք. Ախ, ես այնպես վախենում էի, որ կմերժեք. Լսեցեք, այսօր եղեք սիրալիր և ուրախ. Ոչ մի բանի վրա ուշադրություն մի դարձրեք. Դուք ծիծաղելի եք, հենց որ ձեզ մի փոքր դիպ չեն թարամում եք. Այդպիսի ամոթխած մի մոզա եք դուք. Ալեքսանդրա Պետրովնա, այսօր ձեր նամակը ինձ այնպես շփոթեցրեց. Այնտեղ մի ֆրազ կա. Սիրելիս, սիրելիս, պետք չէ»։ Նա բռնեց Ռոմաշովի զույգ ձեռքը և ամուր սեղմում էր, նայելով ուղիղ նրա աչքերին, և այդ հայացքի մեջ Ռոմաշովի համար նորից ինչ-որ բոլորովին անծանոթ բան կար, ինչ-որ փաղաքշող քնքշություն, և սևեռում, և անհանգիստ, իսկ ավելի ներսում կապույտ բիբերի առեղծվածային խորքում, ինչ-որ տարօրինակ, անըմբռնելի, անմատչելի, հոգու ամենագաղտնի մութ լեզվով խոսող մի բան կար։ «Խնդրում եմ, պետք չէ»։ Այսօր դրա մասին մի մտածեք։ Միթե ձեզ երիկ չէ, որ ես ամբողջ ժամանակ հսկում էի, թե ինչպես կանցնեք այստեղով։ Ախր ես գիտեմ, թե դուք ինչպիսի վախկոտն եք։ Չհամարձակվեք ինձ վրա այդպես նայել։ Շուրոճկան շփոթված ծիծաղեց և գլուխ նորորեց։ Դե, բավական է։ Ռոմոճկա, անճարակ, դուք նորից չեք համբուրում ձեռքս։ Ահա այդպես։ Հիմա մյուսը, այդպես։ Խելոքս, գնանք։ Ուրեմն չմոռանաք, ասաց նա շտապ ջերմ շշունջով, այսօր մեր օրն է, Ալեքսանդրա Թագուհին և նրա ասպետ Գիորգին, լսում եք, գնանք, ահա, թույլ տվեք ձեզ, մի համեզ նվեր, այս ինչ է, օծանելիք, ինչ հիմարություններ եք անում, ոչ-ոչ, ես կատակ եմ անում, շնորհակալություն սիրելի Ռոմոճկա, Վոլոդյա, ասաց նա բարձրաձայն ու անկաշկանդ հյուրասենյակ մտնելով։ Ահա մեզ ևս մի ընկերակից խնջույքի համար, և ի լրումն անվանակոչիկ էլ է։ Հյուրասենյակում աղմուկ ու իրարանցում էր, ինչպես միշտ լինում է ընդհանուր մեկնումից առաջ։ Ծխախոտի թանձր ծուխը երկնակապտագույն էր թվում այն տեղում, որտեղ լուսամուտներից խուժելով դա կտրում էին գարնանային արևի խրձերը։ Հյուրասենյակի մեջտեղում կանգնած աշխույժ զրուցում էին 7 թե 8 սպա, և նրանց մեջ ամեն վարկյան հազալով իր խրպոտ ձայնով ամենից բարձր բղավում էր բարձրահասակ տալմանը։ Այստեղ էին կապիտան Օսաչին և անբաժան համհարձներ Օլիզարն ու Բեկ Աղամալովը և պորուչիկ Անդրուսևիչը, Արնետի սուր դեմքով փոքրամարմին ժիր մի մարդ, և էլի ինչ-որ մեկը, որին Ռոմաշովը անմիջապես չկարողացավ ճանաչել։ Ժպտացող, շպարված, ներկված, զուգված մեծ տիկնիկի նմանվող Սոֆիա Պավլովնա Տալմանը նստել էր բազմոցին պոտպորուչիկ Միխինի երկու քույրերի հետ։ Երկու օրիորդն էլ սեփական ձեռքով կարված պարզ, բայց սիրուն սպիտակ շորեր էին հագել կանաչ ճապավեններով։ Երկուսն էլ վարդագույն էին, սևահեր, թխաչվի և պեպենոտ։ Երկուսն էլ շլացուցիչ սպիտակ, բայց ոչ ուղիղ դասավորված ատամներ ունեին, որոնք սակայն նրանց թարմ բերաններին յուրահատուկ հմայք էին տալիս։ Երկուսն էլ լավիկն էին ու զվարթ, չափազանց նման մեկը մյուսին և իրենց շատ տգեղ եղբորը։ Գնդի տիկնանցից էլի հրավիրված էր պորուչիկ Անդրուսևիչի կինը, մի փոքրիկ սպիտակադեմ հաստլիկ կին, հիմար ու ծաղրաս էր, ամեն տեսակ երկտիմությունների և անպարկեշտ անեկդոտների սիրահար, ինչպես նաև սիրունիկ, շատախոս և թլվատ լիկաչովա օրիորդները։ Ինչպես և միշտ սպաների հասարակության մեջ, կանայք իրենց պահում էին տղամարդկանցից մեկուսի, առանձին խմբերով։ Թեթևակի անփութության բազկաթոռում փռված, նրանց մոտ նստել էր միայն շտաբս կապիտան Դիցը։ Այդ սպան, որ իր ձգված կազմվածքով և իր մաշված ու ինքնավստահ դեմքով նման էր պրուսական սպաներին, ինչպես նրանց նկարում են գերմանական ծաղրանկարներում, հետևակ գունդ էր փոխադրված գվարդիայից ինչ-որ մութ խայտառակ պատմության պատճառով։ Նա տղամարդկանց հետ ունեցած հարաբերություններում աչքի էր ընկնում անհողդողտ անձնավստահությամբ, իսկ անանց հետ լրբենի ձեռներեցությամբ, և զբաղվում էր մեծ, միշտ հաջողակ թղթախաղով, բայց ոչ թե սպայական ակումբում, այլ քաղաքացիական ակումբում, քաղաքի աստիճանավորների տներում և շրջակա լեհ կալվածատերերի մոտ։ Գնդում նրան չէին սիրում, բայց մի քիչ վախենում էին, և բոլորը ինչ-որ անորոշ կերպով նրանից ապագայում մի որևէ կեղտոտ և մեծադղորդ արարք էին սպասում։ Ասում էին, թե նա կապ ունի բրիգադի Զարամյալ հրամանատարի ջահել կնոջ հետ, որն ապրում էր նույն քաղաքում։ Հավանաբար նույնպես հայտնի էր նրա մոտիկությունը Մադմուազել Տալմանի հետ։ Իսեր սրա էլ սովորաբար Դիցին հյուր էին կանչում, այդ էին պահանջում գնդի քաղաքավարական և ուշադրության յուրահատուկ օրենքները։ «Շատ ուրախ եմ, շատ ուրախ եմ», ասաց Նիկոլայևը ընդառաջ գնալով Ռոմաշովին։ «Ավելի լավ. Ինչու առավոտյան կարկանդակին չեկաք»։ Նա այդ ասում էր սրտաբաց, սիրալիր ժպիտով, բայց նրա ձայնի և աչքերի մեջ Ռոմաշովը պարզ որսաց նույն խորթությունը, կեղծ և չոր արտահայտությունը, որը նա գրեթե անգիտակցաբար զգում էր Նիկոլայևին հանդիպելիս ամբողջ վերջին ժամանակներս։ Նա ինձ չի սիրում, արագ ինքն իր համար վճռեց Ռոմաշովը։ Նա ինչ է, բարկանում է, խանդում, ես նրան ձանձրացրել եմ։ Գիտեք, մեր վաշտում զենքի ստուգում է գնում, քաջաբար ստեց Ռոմաշովը, զորատեսի ենք պատրաստվում, նույնիսկ տոներին հանգիստ չունենք, բայց ես ուղղակի անհարմար եմ զգում, բոլորովին մտքովս չէր անցնում, թե դուք զբոսախնջույք ունեք, և այնպես ստացվեց, որ ես երեսի զորով եմ եկել։ Ճշմարիտ, ես ամաչում եմ։ Նիկոլայևը լայն ժպտաց և վիրավորական սիրալիրությամբ թոթվեց Ռոմաշովի ուսը։
Ով ոչ, ինչ եք ասում, սիրելիս, ինչքան շատ մարդ լինի, այնքան ավելի ուրախ կլինի։
Այդ ինչ չինական ձևականություններ են։
Այ, մենակ չգիտեմ, թե ինչպես է տեղերի բանը կարգերում։
Դե լավ, մի կերպ կտեղավորվենք։
Ես կարգ ունեմ, հանգստացրեց նրան Ռոմաշովը, հազիվ նկատելի ուսը փախցնելով Նիկոլայևի ձեռքից։ Ընդհակառակը, ես ուրախությամբ պատրաստ եմ այն ձեր տրամադրության տակ դնելու։ Նա շուրջը նայեց և հայացքով հանդիպեց Շուրոճկային։
Շնորհակալություն, սիրելիս, ասաց Շուրոճկայի ջերմ, առաջվա պես տարօրինակ ուշադիր հայացքը։
Ինչ զարմանալին են այսօր, մտածեց Ռոմաշովը։
Դե, ուրեմն հրաշալի է։
Նիկոլայևը նայեց ժամացույցին։
Դե ինչ, պարոնայք,
ասաց նա հարցական,
թերևս արդեն կարելի է մեկնել։ Թե գնալ է գնանք, ասաց թութակը, երբ վազ կակատուն նրան պոչից բռնած վանդակից դուրս էր քաշում,
ծաղրածուի պես բացականչեց Օլիզարը։ Բոլորը վեր կացան բացականչություններով ու ծիծաղով, կանայք իրենց գլխարկներն ու հովանոցներն էին որոնում ու ձեռնոցները հագնում։ Բրոնխիտով տառապող տալմանը ամբողջ սենյակով մեկ բղավում էր, որ չմոռանան տակ շալեր վերցնել։ Աշխույժ իրարանցում բարձրացավ։ Փոքրիկ Միխինը Ռոմաշովին մի կողմ տարավ։
«Յուրի Ալեքսեևիչ, ես մի խնդիր ունեմ ձեզ», ասաց նա։
«Շատ եմ խնդրում. Նստեցեք իմ քույրերի հետ, խնդրում եմ. Այլապես նրանց հետ կնստի դիցը, իսկ դա ինձ համար չափազանց տհաճ է. Նա միշտ այնպես զզվելի բաներ է ասում աղջիկներին, որ նրանք ուղղակի պատրաստ են լաց լինել։
Ճշմարիտ, ես թշնամի եմ ամենայն բռնության, բայց աստված վկա մի անգամ կտամ նրա քիթու մռութի»։
Ռոմաշովը շատ էր ուզում Շուրոճկայի հետ նստել, բայց քանի որ Միխինը միշտ հաճելի էր նրան, և քանի որ այդ հրաշալի տղայի մաքուր պայծառ աչքերը նայում էին աղաչական արտահայտությամբ, այլև նրա համար, որ Ռոմաշովի հոգին այդ րոպեին ամբողջովին լի էր մեծ ուրախագին զգացմունքով, նա չէր կարող մերժել և համաձայնեց։ Արտասանդուղքի մոտ երկար ու աղմկալի տեղավորվում էին կարգերում։ Ռոմաշովը տեղավորվեց երկու մի խինա օրիորդների հետ։ Կարգերի արանքում սովորական ճնշված անհույս վհատ դեմքով դոբդոբում էր շտաբս կապիտան Լեշչենկոն, որին Ռոմաշովն առաջ չէր նկատել և որին ոչ ոք չէր ուզում վերցնել իր կարգը։ Ռոմաշովը ձայն տվեց նրան և տեղ առաջարկեց իր կողքին, առջևի նստարանի վրա։ Լեշչենկոն շան հավատարիմ բարի աչքերով նայեց պոպորուչիկին և հոգոց հանելով կարգ բարձրացավ։ Վերջապես բոլորը տեղավորվեցին, ուր որ առջևում Օլիզարը ծաղրածություն անելով և պտույտ տալով իր ծեր ծույլ ձիու վրա, սկսեց երգել մի օպերետկայից. «Նստենք փոստակարգը շուտով, նստենք փոստակարգը դե շուտով»։ «Վարգով մարշ»՝ որոտալի ձայնով հրաման արձակեց ոսաչին։ Կարգերը շարժվեցին,